Говорить Радио Свобода у Менску 7 годинов. У Праской студии Алена Тиханович и Ганна Соусь.
Добрый день.
Добрый день. У нашей године живого эфиру. Перспективы сближения Беларуси с Европой. Усесветный день хворого супал с пиком эпидемии гриппу. Протяг темы подпалов. На гэты раз незвычайная справа гомельского доктора. А так само огляд друку на дворье, размова с громадским редактором гэтага тыдня с Дмитром Куфлеем, программа «Барды свободы». У Менску працует телефон для запису ваших меркований 266-39-52. СМС можно досылать на номер 391-22-24. А зараз слово Ганне для выпуску новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
У Ізраілі прайшлі парламенцкія выбары. Пасля падліку амаль усіх бюлетэняў кіруўная цэнтрысцкая партыя Кадзіма, міністр замежных справаў Цыпі Ліўні, крыху апераджае апазіцыйную правую партыю Лікуд экс-прэм'ера Беньяміна Нетаньяху. Абодва лідары заявілі пра перамогу і гатовасць сфармаваць урад. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што прэзідэнт США Барак Абама бліжэйшым часам прыме рашэнне аб колькасці вайскоўцаў, якіх накіруюць ва Афганістан для ўмацавання сілаў міжнароднай кааліцыі ў гэтай краіне. Ваеннае камандаванне выступае за тое, каб павялічыць колькасць амерыканскіх салдат адразу на 30 тысячаў. Як паведамляецца, Абама прыме рашэнне накіраваць некалькі меншую колькасць вайскоўцаў. Фондавы рынок США адрэагаваў моцным падзеннем на выступленне міністра фінансаў США Тымаці Гайтнера, які выклаў новы план аздараўлення фінансавай сістэмы краіны. Інвестары сумняюцца ў эфектыўнасці плану, які прадугледжвае дапамогу банкам вызваліцца, так бы мовіць, дрэнных актываў і стымуляванне крэдытавання. На гэтыя мэты мяркуецца выдаткаваць да 2 трыльёнаў даляраў. Прэзідэнт Таджыкістану Мамалі Рахмонаў працягвае візіт у Брусэль. Сёння ён наведае штаб-кватэру НАТА і правядзе перамовы з генеральным сакратаром НАТА Ябды Хопсхэфэрам. Візіту папярэднічала прапанова таджыкскага прэзідэнта дазволіць праз яго краіну транзыт неваенных грузаў краінаў НАТА і ЗША ў Афганістан. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што ў ЗША і Ірану будзе шанец знайсці вырашэнне праблемаў шляхаў перамоваў, што магло б прывесці да паразумення паміж краінамі. Крайне правы нідэрландскі палітык Герт Вілдерс абвінаваціў улады Вялікай Брытаніі ў тым, што яны перашкаджаюць яму ва ўездзе ў краіну. Вілдерс меў намер паказаць у Брытаніі свой антыісламскі кароткаметражны фільм «Фітна», аднак паводле палітыка яму адмовяць ва ўездзе з прычынаў бяспекі. Вілдерс абвінаваціў Брытанію ў палахлівасці і нежаданні абараняць свабоду слова.
Гэта былі навіны, ну а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны эфіру. Сёння ў Берліне сустракаюцца міністры замежных справ Нямеччыны і Беларусі. Запланаваная размова на конт збліжэння Беларусі з еўрапейскімі структурамі. 11 лютага адзначаецца ўсясветны дзень хворага. У Беларусі на гэты час прыпадае пік эпідэміі грыпу. Каля тысячы сем'яў у Слонімі не плоцяць за камунальныя паслугі. Летась 10 сем'яў за даўгі былі пераселеныя ў меншыя кватэры. Нягледзячы на фінансавы крызіс, беларускія кнігавыдаўцы праводзяць традыцыйную кніжную выставу. У Гомелі суд прызнаў вінаватым у падпалах 30-гадовага доктара-псіхіатра. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння 11 лютага ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У паўднёва-заходняй палове краіны снег, мокры снег, слабая мяцеліца. На дарогах месцамі галалёдзіца. На працягу дня ў Віцебску, Горадні і Менску 0-2, у Магілёве ад -1 да +1 градуса, у Гомелі ад 0 да 2 градусаў цяпла і ў Берасці 1-3 градусы цяпла. Сёння ў Берліне адбудуцца перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства Сергія Мартынава з міністрам замежных спраў Нямеччыны Франкам Штайнмайрам. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле Міністэрства замежных справ у Беларусі, бакі разгледзяць шырокае кола пытанняў развіцця беларуска-нямецкіх дачыненняў, а таксама ўзаемадзеяння па лініі Беларусь-Еўразвяз. Сёння ж увечары ў Берліне Сергей Мартынаў выступіць з дакладам «Дыялог Еўразвяз Беларусь. Новыя перспектывы», у якім паводле афіцыйнага запрашэння на імпрэзу мае гаварыць пра перспектывы новага збліжэння ў стасунках з Еўразвязам. Адзін з арганізатараў гэтай імпрэзы, дырэктар праграмы «Расія-Еўразія», кіраўніка таварыства знешняй палітыкі Александр Рар. Ён адзначае, што Сергей Мартынаў даволі вядомы для нямецкіх элітаў, бывае ў Нямеччыне і вёў адкрытыя і нават закрытыя перамовы з Нямеччынай.
Германія проста считает, што Беларусь нужна падтрымліваць.
Нямеччына лічыць, што Беларусь трэба падтрымліваць у яе імкненні весці больш адкрытую палітыку адносна еўразвязу. І тут спрабуюць заахвочваць Беларусь далей у гэтым накірунку і зразумець сітуацыю, наколькі яна ў гэтым накірунку стабільная. Не трэба забывацца, што прадстаўнікі нямецкай эканомікі зацікаўленыя ў інвестыцыях у Беларусь, дзе прыватызацыя фактычна яшчэ не пачыналася, ёсць што прадаць і купіць. Там толькі пачынаюцца сапраўдныя рынкавыя рэформы, якія ў іншых краінах даўно адбыліся. Таму нямецкая эканоміка ў пошуках рынку уважліва глядзіць на гэту краіну, і паколькі эканоміка заўсёды цісне на палітыку, то Мартынава тут найперш будуць слухаць не палітыкі, а прадстаўнікі бізнесу.
Даже не самі палітыкі, сколько прадстаўнікі бізнесу.
Нагадаем, раней канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустракалася з Александрам Мілінкевічам. Цяпер віцэ-канцлер, сацыял-дэмакратычны міністр Франк-Вальтэр Штайнмаер прымае пасланца Александра Лукашэнкі. Дарэчы, у адрозненні ад канцлера Меркель, міністр Штайнмаер адмовіўся прыняць далай-ламу і заявіў, што не ўхваляе празмерны праваабарончы аспект у знешняй палітыцы канцлера. Ці сведчыць гэта пра нейкія перамены і ў палітыцы адносна Беларусі? Палітолог Александр Рар адзначыў.
Да, госпожа Меркель выступае в первую очередь за такую палітыку ценностей.
Так, спадарэння Меркель выступае за палітыку каштоўнасцяў, і яе цяжка прымусіць недзе выступаць разам з прадстаўнікамі аўтарытарнага ці дыктатарскага рэжыму. Але і спадар Штайнмаер не ёсць сябрам аўтарытарных лідараў ці дыктатараў, але ён лічыць, што ўсходняя палітыка добрасуседства і звязка прагматычных інтарэсаў, эканамічных, культурных, якую яго партыя даволі паспяхова праводзіла з Савецкім Саюзам, з Расіяй і іншымі краінамі, якія яшчэ не прыйшлі да дэмакратыі, паспяховая. Трэба, наадварот, заангажаваць краіны, якія знаходзяцца на палове шляху да дэмакратыі, да супрацоўніцтва, да большых і хуткіх рэформаў. Таму гэта прагматычны, правільны падыход. Значыць, пытанні правоў чалавека і дэмакратызацыі Беларусі таксама будуць прадметам перамоваў з міністрам Штайнмаерам. Нямецкі палітолог Александр Рар выказаў у гэтым упэўненасць і адзначыў, што змены ў Беларусі не рэвалюцыйныя, але дастаткова станоўчыя.
Усё дзеецца панемножку, пакуль яшчэ Лукашэнка ў Прагу не прыгласілі.
Усё робіцца пакрыху, пакуль яшчэ Лукашэнку ў Прагу не запрасілі. Але я ўпэўнены, што еўразвяз на пачатку траўня, калі ўсё так працягнецца, будзе весціся размова з апазіцыяй, не будзе асаблівых вайсковых манеўраў з Расіяй, адкрыецца рынак для заходніх інвестараў, не будуць збіваць дэманстрантаў, то яго могуць нават у апошні момант запрасіць у Прагу на саміт еўразвязу па ўсходнім суседстве. Я ўпэўнены, што так будзе. Але з другога боку, у Беларусі ёсць іншая знешняя палітыка з Расіяй, схаваная ад заходняга бока. Пэўны вайсковы звяз. Беларусь можна разглядаць як аднаго з самых блізкіх аўруснікаў Расіі. Але цяпер Лукашэнку ўдаецца дастаткова добра дзейнічаць і нашым, і вашым.
Гэтаму сейчас ўдаецца, не нашым, і вашым.
Такое меркаванне выказаў нямецкі палітолог Александр Рар. Візіт Сергія Мартынава ў Берлін працягнецца да 12 лютага. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння 11 лютага адзначаецца ўсеасветны дзень хворага. У Беларусі на гэты час прыпадае пік эпідэміі грыпу. Званок нашага слухача.
Міністра здравоохранения, пускай приедет у Дражню и поглядит, какие леки есть от гриппу. А кроме аспирина ничего нет. С грузды поехали, как будто не ведали, что надвигается сезон гриппа.
Это быў званок нашага слухача. Усесветны дзень хворага задуманы хутчэй за ўсё як нейкі сацыяльны крок, накіраваны на падтрымку людзей, якія трапілі ў сумную катэгорыю нездаровых. А зацвердзіў гэты дзень цяпер ужо нябожчык папа Ян Павел II з мэтай даць адчуць супрацоўнікам шматлікіх медычных арганізацый, вернікам, усёй грамадзянскай супольнасці неабходнасць лепшага дагляду за хворымі і слабымі, аблягчэння іх пакутаў. Якія самыя распаўсюджаныя захворванні ў Беларусі і на агул, і менавіта ў гэтыя дні вывучала Інна Студзінская.
У структуры смяротности у 2008 года на первом месте у Беларуси, как и во всем свете, сердечно-сосудистые заболевания – 52%. На втором месте – онкология – около 20%. Только у столицы за 2008 год выявлено более за 7 тысяч онкологичных хворых, а у всего меньшуков с такими заболеваниями – около 40 тысяч. Але это и усесветная тенденция, каже прессовый секретарь Министерства охоты здоровья Беларуси Ольга Шульпина.
Абсолютно ничего. Мы не выделяемся. Мы списываемся в среднеевропейские показатели.
Сярод инфекционных захворваний у белорусов на первом месте грипп и острые вирусные инфекции. До речи, миновито на усясветный день хворого приходится, звичайно, эпидемия гриппу, каже ведущий специалист Менского городского центра эпидемиологии Алена Фисенко.
На сегодняшний день заболевает порядка 7 тысяч человек. Максимум вчера прошло 8 тысяч ровненько заболевших. Эта неделя будет неделей пиковой нагрузки. Сначала эпидподъема у нас переболело порядка уже 40 тысяч человек. Количество переболевших за время эпидподъема составляет от 5 до 8% населения города.
Сёлетняя особливость эпидемии не у гриппе, а у острой вирусной респираторной инфекции. Означая эпидемиолог Алена Фисенко.
В этом году мы отмечаем смену доминирующего возбудителя по группе острых вирусных инфекций, ОРВИ. Если в предыдущие два года у нас преобладали риносинтециальные вирусы как возбудитель, то в этом году к нам вернулись в активную циркуляцию аденовирусы.
Самое главное – не проявлять працовный героизм, пожертвовала Алена Фисенко. Не переносить хворобы на ногах, лековаться.
Главная задача – убедить людей, что если он болеет, он должен остаться дома, пригласить врача и пройти курс лечения, чтобы не распространять инфекцию дальше. Если своевременно лечится даже банальный ОРВИ, то это практически полностью исключает развитие каких-то осложнений. Бронхит, пневмонии, дополнительные заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы – это все очень неприятные вещи.
Это была докторка Алена Фисенко. И нагадаю, что по воле яе информации, каждый день у Менску регистрируется 8 тысяч хворых на грипп. Вы на хвалях Радио Свобода, 7:12. Ну и зараз Егор Майорчик, який почитал свежие номеры незалежного друку.
Газета «Слонімская» піша про зацятых неплатников коммунальных послугаў. Летась 10 сем'яў было выселено со своих кватэраў и пераселено у кватэры меньшей площади, а 947 сем'яў дагэтуль мають великую запазычанасць перед коммунальными службами, распавядае журналіст Микола Кананович.
Больше чем 3 месяца не платят за квартиры 215 человек. Свыше 6 месяцев 139 квартиронаемальников. И тех, кто больше за 3 года не платит за жилье, наличивается 18 человек. Самыми сердитыми неплательщиками за квартиры является Косякова. На 26 месяцев не платят за жилье и за запозыченность складая 2 миллиона 925 тысяч рублей. Ну а рекордсмен по долгу Йорш с улицы Яршова запозычился 4 миллиона 750 тысяч рублей.
Наша Нива. Лукашенко позиционує себе як цар і тим самим підриває основи поваги до закону. Автор публікації Борис Тумар аналізує монографію професора Анджея Суліми Камінського «Республіка супраць автократії. Реч Посполітая і Росія 1686-1697». Видання виходить у книгарні нашої Ніви. Як політичний інститут, король Речі Посполітий був слабейший за російського цара. Карать і міловать мог тільки суд. А характерною рисою царської системи було те, що менавіта цар мав монополію на ажицявлення правосуддя. Суліма Камінський описує, як гэта функціонувало і що з гэтага виникало. Белорусский цар так само милует и карает, лишит автор публикации. Сегодня Лукашенко де-факто тримає у своих руках законодавчую, виконавчую и судовую улады. Формально замацаванный у Конституции подел уладов, на думку автора артикулу, не реализуется на практике. Бобруйский курьер. У Бобруйску зловили банду черного полковника, рассказывает бобруйский журналист Виктор Качан.
Полковник у отставки, один из основальников рынка полночный, сколосил властную банду. Ее удельники занимались разными разбоями, ладили забойства, например, так армянского криминального авторитета, сярод бизнесменов. И это 13 годов проходило. Теперь их зловили. Полковник арештованы, за кратами оказались 20 из его банды. Зараз ведется следство и худко будет суд.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Наша ранішня програма протягується від 7 до 8. Кожні 15 хвилин випуск новин.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў працягвае афіцыйны візіт у Берлін. На сёння запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага замежна-палітычнага ведомства з міністрам замежных справаў Нямеччыны. У Беларусі ў студзені спажывецкія кошты выраслі на 4,1%, паведамляе Белстат. Дадзены ўзровень студзеньскай інфляцыі з'яўляецца абсалютным рэкордам са студзеня 2003 году, калі спажывецкія кошты выраслі на 4,3% за месяц. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ і эксперты Нацыянальнага цэнтру заканадаўчай дзейнасці пры прэзідэнце Беларусі абмяркоўваюць магчымыя змены ў выбарчым кодэксе краіны. Прэзідэнт Беларусі, наведваючы прадпрыемства «Лідсельмаш», паабяцаў, што далейшай дэвальвацыі нацыянальнай валюты не будзе. Медыкі з вайсковага шпіталю паведамілі актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідуруку, што яму неабходная аперацыя. Ірляндыя стане другой краінай пасля Італіі, якая заключыць двухбаковае пагадненне з Беларусю адносна замежнага адпачынку чарнобыльскіх дзяцей. Дацкія прапаведнікі, у дачыненні да якіх было прынятае рашэнне аб дэпартацыі, маюць намер яго абскардзіць пасля кансультацыі з юрыстамі і пасольствамі. У Менску адкрываецца 16-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш. Кнігі Беларусі 2009».
І яшчэ пра надвор'е. Сёння 11 лютага ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У паўднёва-заходняй палове краіны снег, мокры снег, слабая мяцеліца. На працягу дня ў Віцебску, Горадні і Менску 0-2, у Магілёве ад -1 да +1, у Гомелі ад 0 да 2 градусаў цяпла і ў Берасці 1-3 градусы цяпла. Ну а зараз эканоміка. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, выступаючы учора на пасяджэнні прэзідыуму ўраду ў Менску, запатрабаваў праводзіць сістэмную працу па акцыянаванні дзяржаўных прадпрыемстваў і продажы акцыяў, што знаходзяцца ў дзяржаўнай уласнасці. А старшыня дзяржкаммаёмасці Георгій Кузняцоў заявіў пра неабходнасць удасканаліць заканадаўства аб прыватызацыі, каб паскорыць гэты працэс. Ці ўдасца ў Беларусі ў сённяшніх умовах тэрмінова паскорыць прыватызацыю? Хто можа купіць беларускія прадпрыемствы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт інстытуту прыватызацыі Аляксандр Чубрык.
Бліц-аналіз свабоды.
Сергей Сідорскі гаворыць пра неабходнасць паскарэння і паглыблення, скажам так, прыватызацыі. Але наколькі, па-вашаму, зараз падрыхтаваная і заканадаўчая база, ды іншыя рэгуляцыі для таго, каб паскорыць гэты працэс? Наколькі гэта рэальна зрабіць хутка?
Ну, ведаеце, гаворка ідзе не пра тое, ці падрыхтаваная заканадаўства, ці не. Гаворка ідзе пра тое, ці наогул атрымаецца зараз рабіць нейкую прыватызацыю нармальным інвестарам. Рэч у тым, што зараз па свеце, ведаеце, вельмі шмат людзей хочуць прадаваць прадпрыемствы, бізнесы, банкі, ведаеце, усё што заўгодна. І Беларусь у тым сэнсе выглядае такой далёка не найбольш такой прыцягальнай краінай. Таму тое, што ўрад зараз спахапіўся, ну, ведаеце, яму трэба было спахапіцца як найменш на пачатку году. Тады, калі б яны прадалі ў мінулым годзе хоць некалькі прадпрыемстваў буйных, якіх была вельмі вялікая цікаўнасць, то яны б зараз мелі грошы. А зараз хапаюцца яны за апошнюю нейкую ратавальную службу.
Але можа ўрад можа рабіць стаўку на беларускіх інвестараў, якія недзе схаваліся, а зараз за лібералізацыі вывезуць свае грошы на святло?
Не, нема такіх людзей, якія могуць вывезці свае грошы на святло. Бо ведаеце, крызіс зараз і ні ў кого грошей нема, асабліва ў беларусаў. І я не думаю, што нехта з тых людзей, у якіх ёсць грошы, яны будуць укладаць гэтыя грошы менавіта ў беларускую эканоміку і прамысловасць. Так што я думаю, што гэта правільнае намаганне ўраду, мусіць лібералізавацца тут заканадаўства і рабіцца нейкія спробы прадаць прадпрыемства, але ж, на жаль, з гэтага нічога не атрымаецца.
Сярод іншага, на гэтай нарадзе прагучала і прапанова пакончыць нарэшце з чэкавай прыватызацыяй. Як вы да яе ставіцеся?
Ведаеце, цяжка сказаць, як можна з ёй скончыць, таму што у людзей як былі чэкі, так і ёсць. Калі палова чэках дагэтуль на руках у насельніцтва, то, ведаеце, з гэтым так хутка не скончыш. Паглядзім, што ўрад зробіць.
Это былі меркаванні эканаміста Аляксандра Чубрыка. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія слухачы закранаюць у лістах на свабоду.
Thank you.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца о 18 гадзіне. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Зміцер Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзеншыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў. Сёння гаспадар Кухлей разважае над тым, што могуць дэпутаты, які іх рэальны ўплыў на механізм прыняцця рашэнняў і ўдзелу працы саветаў.
Парушэнні на кожным кроку. Напрыклад, я ніколі не атрымаў загадзя, як прапісана ў рэгламенце Мастоўскага райсавета, за тры дні. Поўны парадак сесіі. Часам прыходзіш, а там на разгляд выносіцца пытанне, якія варта было б і не за тры, а за 10 дзён разглядаць, параіцца з людзьмі. А на сесіі ўсе ўздымаюць рукі, як па камандзе. І ў выніку камусьці перадаюцца бескаштоўна будынкі, грошы, нават рэку арэнду недавно аддавалі, частку Нёмана. І ўсё законна, і прыкрыта галасамі так званых дэпутатаў. А старшыня райсавета нават хваліцца, што у абсавеце нават няма такіх, як я, якія патрабуюць загадзя. Усе прыходзяць і усе згодныя з тым, што ім аддаюць перад уваходам. На мой погляд, на сённяшні час існуе поўная прафанацыя самой ідэі мясцовага самакіравання. Як вынік, людзі не вераць дэпутатам. Што яны могуць, гэтыя дэпутаты? А калі задаеш у адказ, а чаму вы абіраеце такіх нямоглых? Вельмі часта на гэта чалавек адказвае, што іншых-то і не было. І пры гэтым людзі не разумеюць сутнасці сістэмы мясцовага самакіравання. І не толькі простыя грамадзяне, а так званыя мясцовыя эліты. Напрыклад, перад апошнімі мясцовымі выбарамі 2007 года адна асоба з кіраўніцтва райсавета даказвала мне паходжанне слова «дэмакратыя» ад слова «дэманы», што вельмі смешна. Ці можна ўявіць вось інтэлектуальны ўзровень падобнага кіраўніцтва? А зусім недавно у размове з старшынём райсавета, калі я настойліва запытаўся прытрымлівацца законадаўства і даваць своечасовыя адказы на мае звароты, ён, назваўшы сябе начальнікам савета, сарваўся на крык і запатрабаваў, каб я не указваў яму, як жыць і як кіраваць. Думаю, што нават са зменай прэзідэнта ў нашай краіне не шмат што зменіцца. Таму што выкананне агульнадзяржаўнай палітыкі ў большай ступені залежыць менавіта ад мясцовага ўзроўню ўлады. Гэта ведае, у прынцыпе, сённяшні прэзідэнт, аднак ігнаруецца апазіцыйнымі лідарамі, палітыкамі. На мой погляд, для падрыхтоўкі прыстойнай змены патрэбна сістэмная праца менавіта на мясцовым узроўні, якая дасць плён не адразу, а праз пэўны адмежак часу.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні дэпутат Мастоўскага райсавету Зміцер Кухлей. 7:23 у Менску, вы слухаеце Радыё «Свабода». 16-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш. Кнігі Беларусі 2009» адкрыецца сёння ў Менску. У рамках выставы пройдуць прэзентацыі, сустрэчы з аўтарамі, выдаўцамі Беларусі, Расеі, Украіны. Ці спрыяе ўдзел беларускай кнігі ў гэткіх выставах папулярызацыі беларускага слова і беларускіх кніг, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Выстава кнігі Беларусі 2009 праводзіцца Міністэрствам інфармацыі і будзе адчынена з 11 да 15 лютага. Наведнікам прэзентуюць навінкі выдавецтва ў розных краін. Значная частка навінак – навучальная, навукова-метадычная, энцыклапедычная літаратура. Выставы – гэта эфектыўны сродак паказаць сябе ды ўзяць прыклад з іншых, але гэта цяжкі кавалак працы, да якога трэба якасна рыхтавацца, кажа дырэктар выдавецтва «Радыёла Плюс» пісьменнік Уладзімір Сіўчыкаў.
Калі яны ідуць на выставу, то яны павінны канкрэтна ставіць мэты перад сабой, што яны хочуць, чаго яны дабіваюцца, дзеля чаго яны ўкладаюцца, таму што не сакрэт, што ўдзел у выставе гэта таксама кавалак працы.
На думку выдаўца, над іміджам беларускай кнігі варта працаваць больш актыўна.
Калі наши высокие чиновники на пресс-конференции говорят, что вот у нас такая тенденция, что снижается цікавасць да беларускай книжки, ці да беларускага слова, то яны, мне здаецца, робяць кепскую паслугу найперш самім сабе, бо мне здаецца, ад першай асобы, якая узначальвае хаця б номінальна пэўную галіну вытворчасці, як, скажем, кніжны бізнес, усе павінны працаваць на беларускую книжку, не, што называецца, хныкаць, а наадварот, з найбольшай аддачай рабіць сваю справу.
Апроч уласна рэклямных мерапрыемстваў падчас удзелу ў кірмашах і выставах, варта падумаць пра патэнцыйнага замежнага чытача, лічыць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Я пажадаў бы нашым выдаўцам перш-наперш на міжнародныя выставы выставляць кнігі на беларускай мове, а асобна можна пераклады гэтых кніг, ну, напрыклад, альбом на 5 мовах или на 15. Хоча б не выставіць слоўнік Баршчэўскага, які зарабіў на ўсіх мовах Еўразвязак. Таму што любая нацыянальная бібліятэка глядзіць, ёсць разуме, на зразумелай для іх мове, значыць, бяро.
На думку Алега Трусава, перашкаджае інтарэсам беларускага слова і падмена паняццяў, на якую часта грашаць беларускія выдаўцы.
У нас вельмі часта любяць напісаць па-расейску, кнігу назваць беларускай. Такая кніга не беларуская, а кніга руская, якая выйшла на тэрыторыі Беларусі.
Нягледзячы на сусветны фінансавы крызіс, арганізатары выставы ўпэўнены ў паспяховасці кірмаша і ягонай папулярнасці ў наведнікаў.
Канешна, папулярным. Кніжныя ярмаркі, наверное, это самыя папулярныя ярмаркі, якія бываюць.
Выстава «Кірмаш. Кнігі Беларусі 2009» будзе ўжо 16-й па ліку. Ну, а зараз на чарзе музычная праграма.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Андрэя Касценя. Гадоў 10 таму, седзячы з адным класікам беларускай аўтарскай песні на нейкай імпрэзе, мы ледзь не па-дзядоўску разгаварыліся на тэму, а дзе ж нашая маладая змена, дзе ж яны новыя барды. За адсутнасці фестываляў і конкурсаў мы проста не заўважылі, што ў аўтарскую песню прыйшло новае пакаленне і яму ёсць што сказаць. З'явілася ў тваім жыцці гітара, што паўплывала на цябе, каб ты яе ўзяў і пачаў нешта ствараць?
Я думаю, што адбылося гэта ўсё ў летніку, але мне спадабалася, што кожны амаль што вось там важаты умее граць на гітары. Я таксама перапісаў нейкія акорды і песні, і ўжо прыехаўшы з летніку, ўжо нешта там амаль што праз тыдзень напісаў некую сваю песню на расейскай мове і, па-мойму, адразу выканаў яе сваім бацькам. А такая, скажем, беларускамоўная творчасць у мяне пачалася ўжо крыху пазней. Я думаю, што ў годзе 93-м ці 2-м я пабачыў некі бардаўскі фестываль, дзе выступала, я дакладна памятаю, Кася Камоцкая і Андрэй Мельнікаў. Мне вельмі тады запалі ў душу неяк. І я думаю, што гэта і было такім добрым штуршком да таго, каб пачаць пісаць уласныя песні.
Ці шмат ўжо напісалася?
Не лічу, заўсёды хочацца нешта дарабіць, перарабіць, можа гэта і дрэнна, і таму як бы не лічыцца, што песня скончаная, так? Ну, я думаю, некалькі дзясяткаў ёсць, вось, і, але ўвесь час хочацца нешта там аранжыроўваць і дарабляць.
Я ўзняў левую руку, я заплюшчыў правае вока, між неафарбованных балек я живу у театры лялек. Я хотел бы крочить управо, господар мой тягни улево, ты душа, замирая от болю, сегодня граю отказную ролю. Режиссер наказал, каб ни слова, господар мной керую справно, мне кашулю дал сам завсклада, кажут, сегодня у зале улада. Вунь ліхтар, что мне палит сердце, вунь музыки, что давят в уши, я раскинул драўляные руки, я не чую их злобные гуки. Справа в галава у боках хаті сяброўку. Ты драўляны, у цябе няма сэрца. Дык адкуль у мяне цякуць слёзы, мабыць, ты не бываеш цвярозы.
Всем 7:30 у Менску. Вы слухаете радио «Свобода» у Пражской студии. С вами Алена Тиханович и Ганна Соус. Мы вітаем усіх, хто долучився до нашої програми. Я нагадаю, що вона протягується до 8 години. Зараз ми повторимо основні теми, а так само інші. У нашій годині живого ефіру – перспективи зближення Білорусі з Європою. Усесвітний день хворого супав з піком епідемії грипу. Протяг теми підпалів, на гэты раз незвичайна справа гомельського доктора. А так само огляд друку, надвор'я, розмова з громадським редактором гэтага тидня. У Мінську працює телефон для запису ваших меркаванняў у 266-39-52. СМС можна досылати на номер 391-22-24. А зараз слово Ганні для випуску новинов.
Вакол свету за 100 секундов.
У Ізраїлі пройшли парламентські вибори. Після підліку амаль усіх бюлетенів керівна центристська партія Кадіма, міністра заміжних справ Ципі Лівні, крихо опереджає позиційну праву партію Лікут екс-прем'єра Бен'яміна Нетаньяху. Обидва лідери заявили про перемогу і готовість сформувати уряд. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що президент США Барак Обама ближайшим часом прийме рішення об кількості військовців, яких накерують в Афганістан для умацування сил у міжнародної коаліції у цій країні. Воєнне командування виступає за те, щоб повелішити кількість американських солдат одразу на 30 тисяч. Як повідомляється, Обама прийме рішення накерувати некільки меншу кількість військовців. Зараз боротьбу з воєвниками Талібану і Аль-Каїди в Афганістані ведуть коля 37 тисяч американців. Фондовий ринок США дреагував моцним падінням на виступлення міністра фінансів США Тимоті Гайтнера, який виклав новий план оздоровлення фінансової системи країни. Інвестори сумніваються у ефективності плану, який предугледжує допомогу банкам визволитися, так би мовити, дрінних активів і стимулювання кредитування. На гэтай мэты мяркуюцца видаткаваць до 2 трильйонів доларів. Президент Таджикистану Мамалі Рахмонов протягує візит у Брюссель. Сьогодні він наведає штаб-квартиру НАТО і проведе перемови з генеральним секретаром НАТО Ябде Хопсхефером. Дзяржсекретар США Хіларі Клінтон заявила, що у США і Ірану буде шанец знайти вирішення проблеми у шляху перемовів, що могло б привести до порозуміння поміж країнами. Після перемовів з міністром заміжних справ у Чехії Карлом Шварценбергом Хіларі Клінтон попросили прокоментувати заяву президента Ірану Махмуда Ахмадінежада, що Іран буде вітати перемови з США, коли вони будуть на глебі взаємної поваги. Паводле Клінтон, у Ірану є шанец показати готовість до серйозних і відказних обмірковань у США. Яна додала, що США протягують уступати супрот наміру Ірану виробляти ядерне узброєння.
За міжнародними новинами сочить Ганна Соус. Ну а зараз більш подробязно про теми, які ми обмірковуємо у гэтай годині живого ефіру. Сьогодні у Берліні зустрікаються міністри заміжних справ Німеччини і Білорусі. Запланована розмова на конт зближення Білорусі з європейськими структурами. 11 лютого означається Усесвітний день хворого. У Білорусі на гэты час припадає пік епідемії грипу. Каля тисячі сім'яў у Слоніме не платять за комунальні послуги. Летась 10 сім'яў за довги були переселені у меншыя кватэры. Негледзячы на фінансавы крызіс, беларускія кнігавыдаўцы праводзяць традыцыйную кніжную выставу. У Гомелі суд прызнаў вінаватым у падпалах 30-гадовага доктара-псіхіатра. А цяпер інформація пра надвор'е. Сёння 11 лютага ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. У паўднёва-заходняй палове краіны снег, мокры снег, слабая мяцеліца. На протягу дня у Витебску, городні Менску 0-2, у Могильове от -1 до +1 градуса, у Гомеле от 0 до 2 градусов тепла и у Берести 1-3 градуса выше за 0. Сёння у Берліне адбудуцца перамовы кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведомства Сергія Мартынава з міністрам замежных справ Нямеччыны Франкам Штайнмайерам. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Поводле Министерства замежной справы Беларуси, баки разглядят широкое коло пытанию развития белорусско-немецких дочинений, а так само взаимодействия по линии Беларусь-Евразвяз. Сегодня же у вечера у Берлине Сергей Мартынов выступит с докладом «Диалог Евразвяз-Беларусь. Новые перспективы», у яким поводле официального запрошения на импрезу мая говорить про перспективы нового сближения у стосунках с Евразвязом. Один из организаторов этой импрезы, директор программы «Россия-Евразия», немецкое товариство внешней политики Александр Рар. Ён отзначает, что Сергей Мартынов довольно ведомый для немецких элитов, бывая у Немеччине и вел открытые и навод закрытые перемовы с Немеччиной.
Германия просто считает, что Беларусь нужно поддержать.
Немеччина лечит, что Беларусь треба подтримливать у ее мкнение вести больше открытую политику относную в развязу. И тут спробуют захвочивать Беларусь далее у этом накерунку и зразуметь ситуацию, накольки она у этом накерунку стабильная. Не треба забываться, что представники немецкой экономики, зацікавленные у инвестициях в Беларусь, где приватизация фактически еще не починалася, ее что продать и купить. Там только починаются соправдные рынковые реформы, которые у інших краинах давно отбылися. Тому немецкая экономика у пошуках рынку уважливо глядит на эту краину, и покольки экономика завсёды тисне на политику, то Мартынова тут найперш будут слухать не политики, а представники бизнесу.
В первую очередь выслушивают даже не сами политики, сколько представители бизнеса.
Нагадаем, ранее канцлер Немеччины Ангела Меркель сустракалася с Александром Миленкевичем. Теперь вице-канцлер, социал-демократичный министр Франк-Вальтер Штайнмайер, прямая посланца Александра Лукашенки. До речи, в отрознении от канцлера Меркель, министр Штайнмайер отмовился принять Далай-Ламу и заявил, что не ухваляя празмерный правооборонный аспект у внешней политики канцлера. Те свечить гэта про некие пирамины и у политики относно Беларуси. Политолог Александр Рар отзначил.
Да, госпожа Меркель выступает в первую очередь за такую политику ценностей.
Так, спадарыня Меркель выступает за политику каштоўнасцяў, и ей тяжко примусить недзе выступать разом с представниками авторитарного ці диктаторского режима. Але и спадар Штайнмайер не ёсць сябрам авторитарных лидеров ці диктаторов, але ён лічыць, что усходняя политика добросуседства и звязка прагматичных интересов, экономичных, культурных, якую его партия довольно поспяхова проводила с Советским Союзом, с Россией и іншими краинами, якія еще не пришли до демократии, поспяховая. Треба наоборот заангажовать краины, якія находятся на полове шляху до демократии, до супрацовництва, до больших и худких реформов. Тому это прагматичный правильный подход.
Я считаю, что это очень прагматичный и очень правильный подход.
Значит, пытанне правоў человека и демократизации Беларуси так само будут предметом перамоваў с министром Штайнмайером. Немецкий политолог Александр Рар выказал у гэтым упэўненасць и отзначил, что змены у Беларуси не революционные, а ли достатково становчие.
Все делается понемножку, пока еще Лукашенко в Прагу не пригласили.
Усё робится по крыху, пакуль еще Лукашенко у Прагу не запросили. Але я упэўнены, что Евразвяз на початку травня, калі все так протягнется, будзе вестися размова за позиции, не будзе асаблівых вайсковых манеўраў з Россией, открыется рынок для заходніх інвестараў, не будуць збіваць демонстрантаў, то его могут нават у апошній момент запросить у Прагу на саміт Евразвязу по усходнім суседстве. Я упэўнены, что так будзе. Але з другого боку, у Беларусі ёсць іншая знешняя политика з Россией, схаваная от заходнего бока. Пэўны вайсковы звяз. Беларусь можна разглядаць як аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў Россиі. Але цяпер Лукашенко удаецца дастаткова добра дзейнічаць і нашым, і вашым.
Этому сейчас удаётся, не нашим, и вашим.
Такое меркаванне выказаў нашаму радыё нямецкі палітолаг Александр Рар. Дадам, што раней міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг заявіў, што запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу залежыць ад паводзінаў яго самога. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння 11 лютага азначаецца Усясветны дзень хворага. Гэты дзень быў задуманы, хутчэй за ўсё, як нейкі сацыяльны крок, накіраваны на падтрымку людзей, якія трапілі ў сумную катэгорыю нездаровых. А зацвердзіў гэты дзень цяпер ужо нябожчык папа Ян Павел II з мэтай даць адчуць супрацоўнікам шматлікіх медычных арганізацый, вернікам, усёй грамадзянскай супольнасці неабходнасць лепшага дагляду за хворымі і слабымі, аблягчэння іх пакутаў. Якія самыя распаўсюджаныя захворванні ў Беларусі наогул і менавіта ў гэтыя дні вывучала Інна Студзінская.
У структуры смяротности у 2008 года на первом месте у Беларуси, как и во всем свете, сердечно-сосудистые захворывания – 52%. На другом месте – онкология – около 20%. Только у столицы за 2008 год выявлено более за 7 тысяч онкологичных хворых, а у всего меньшуков с такими захворываниями – около 40 тысяч. Але это и усесветная тенденция, каже прессовый секретарь Министерства охраны здоровья Беларуси Ольга Шульпина.
Мы не выделяемся. Мы списываемся в среднеевропейские показатели.
Сярод инфекционных захворваний у белорусов на первом месте грипп и острые вирусные инфекции. До речи, миновито на усесветный день хворого приходится, звичайно, эпидемия гриппу, каже ведущий специалист Менского городского центра эпидемиологии Алена Фисенко.
На сегодняшний день заболевает порядка 7 тысяч человек. Максимум вчера прошло 8 тысяч ровненько заболевших. Эта неделя будет неделя пиковой нагрузки. Сначала перед подъемом у нас переболело порядка уже 40 тысяч человек. Количество переболевших за время эпидподъема составляет от 5 до 8% населения города.
Сёлетняя особливость эпидемии не у гриппе, а у острой вирусной респираторной инфекции. Означая эпидемиолог Алена Фисенко.
В этом году мы отмечаем смену доминирующего возбудителя по группе острых вирусных инфекций МОРВИ. Если в предыдущие два года у нас преобладали риносинтециальные вирусы как возбудитель, то в этом году к нам вернулись в активную циркуляцию аденовирусы.
Самое главное – не проявлять працовный героизм, пожартовала Алена Фисенко. Не переносить хворобы на ногах, лековаться.
Главная задача – убедить людей, что если он болеет, он должен остаться дома, пригласить врача и пройти курс лечения, чтобы не распространять инфекцию дальше. Если своевременно лечится даже банальный ОРВИ, то это практически полностью исключает развитие каких-то осложнений. Бронхит, пневмония, дополнительные заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы – это все очень неприятные вещи.
Докторка Алена Фисенко попереджвае, што на гэты тыдзень прыпадае пік эпідэміі грыпу. Калі можаце, выконвайце парады лекараў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну і зараз слова Ягору Маёрчыку, які для вас прачытаў свежыя нумары незалежнага друку.
Газета «Слонімская» піша пра зацятых няплатнікаў камунальных паслугаў. Летась 10 сем'яў было выселена са сваіх кватэраў і пераселена ў кватэры меншай плошчы, а 947 сем'яў дагэтуль маюць вялікую запазычанасць перад камунальнымі службамі, распавядае журналіст Мікола Кананович.
Больше чем 3 месяца не платят за квартиры 215 человек. Звыше 6 месяцев 139 квартиронаймальников. И тех, кто больше за 3 года не платит за жилье, наличивается 18 человек. Самыми сердитыми неплательщиками за квартиры является Косякова. На 26 месяцев не платят за жилье, из-за запозычности складая 2 миллиона 925 тысяч рублей. Ну а рекордсмен по долгу Йорш с улицы Яршова запозычился 4 миллиона 750 тысяч рублей.
Наша Нива. Лукашенко позиционує себе як цар і тим самим підриває основи поваги до закону. Автор публікації Борис Тумар аналізує монографію професора Анджея Суліми Камінського «Республіка супраць автократії. Реч Посполітая і Росія 1686-1697». Видання виходить у книгарні нашої Ніви. Як політичний інститут, король Речі Посполітий був слабейший за російського цара. Карать і мілувати мог тільки суд. А характерною рисою царської системи було те, що менавіта цар мав монополію на ажицявлення правосуддя. Суліми Камінський описує, як гэта функціонувало і що з гэтага виникало. Белорусский цар так само милует карая, лишить автор публикации. Сегодня Лукашенко де-факто тримает у своих руках законодавчую, выконавчую и судовую улады. Формально замацаванный у Конституции подел уладов, на думку автора артикулу, не реализуется на практике. Бобруйский курьер. У Бобруйску зловили банду черного полковника, рассказывает бобруйский журналист Виктор Качан.
Полковнику отставцы, один из основальников рынка полночный, сколосил властную банду. Ее удельники занимались разными разбоями, ладили забойства, например, так армянского криминального авторитета, сярод бизнесменов. И это 13 годов проходило. Теперь их зловили. Полковник арештованы, за кратами оказались 20 из его банды. Зараз ведется следство и хутка будет суд.
— Як ми вже повідомляли, прокуратура Гомельської області змінила меру стримання тром жихарам вёски Пуховичі Житковицького району, які обвинувачуються у забойстві одновязковця. Їх визволили з-за крату у виніку особистого умішання у справу Олександра Лукашенки. Коментари слухачів.
Потребование Лукашенко вызволить от отказности людей, которые спланировали и здійснили забойство, створяя вельми небезпечный прецедент. Кто может дать гарантию, что завтра не забьют в шивую блоху те оппозиционера, які не тое читают, те не тое говорят?
Что тут сказать? Выходите забойцу Захаренки, Красовского, Гончара. Треба без суда забивать. Кепская будет картина. Будет самосуд пановать. А коли администрации президента будет гильотина стоять.
Праз некалькі хвілінаў мы прапануем доследь свабоды, чаму людзі ідуць на самасуд, а таксама інфармацыю пра новую справу пра падпалы ў Гомелі. Суд нечакана для многіх прызнаў вінаватым 30-гадовага доктара. А зараз навіны.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў працягвае афіцыйны візіт у Берлін. На сёння запланаваныя перамовы кіраўніка беларускага замежна-палітычнага ведомства з міністрам замежных справаў Нямеччыны. У Беларусі ў студзені спажывецкія кошты выраслі на 4,1%, паведамляе Белстат. Дадзены ўзровень студзеньскай інфляцыі з'яўляецца абсалютным рэкордам са студзеня 2003 году, калі спажывецкія кошты выраслі на 4,3% за месяц. Эксперты Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ і експерти Національного центру законодавчої діяльності при президенті Білорусі обмірковують можливі зміни у виборчому кодексі країни. Президент Білорусі, навідуючи підприємство «Літсільмаш», пообіцяв, що далейшої девальвації національної валюти не буде. Медики з військового шпиталю повідомили активісту «Молодого фронту» Змітру Хвідоруку, що йому необхідна операція. Ірландія стане другой країною після Італії, якая заключить двухбакове погодження з Білоруссю відносно заміжного відпочинку чорнобильських дітей. Датські проповідники, у дочиненні до яких було прийнято рішення об депортації, мають намір його обскардити після консультації з юристами і посольствами. У Мінську відкривається 16-та міжнародна книжна вистава «Кермаш. Книги Білорусі 2009».
Гэта былі навіны, ну і мы вяртаемся да тэмы падпалаў і самасудаў. Александр Лукашенко загадаў выпусціць абвінавачаных у забойстве падазраванага падпальшчыка і параіў суду весці іх справу лаяльна. У сувязі з гэтым на нашым сайце мы праводзім апытанне і прапануем такія варыянты адказаў. Так, яны справядліва пакаралі падпальшчыка. Такі варыянт выбрала 7% апытаных. Не, за забойства трэба караць. Так лічыць 11% удзельнікаў апытання. Не, нельга загадваць суду. Гэты варыянт адказу выбралі 69% апытаных. І варыянт адказу «тут пароўну аргументаў за і супраць» з гэтым згодныя 12% удзельнікаў нашага апытання. Ну, а зараз досвід свабоды. Што адбываецца, калі праваахоўная і судовая сістэмы не спраўляюцца са сваімі абавязкам знаходзіць і караць злачынцаў? Чаму людзі ідуць на самасуд, хаця ведаюць, што гэта таксама не выйсце? Досвід Алега Груздзюловіча. Доследы свабоды.
Гісторыя, якая здарылася ў вёсцы Пуховичі Житковіцкага району, цяпер вядомая на ўсю Беларусь. Але не толькі таму, што тры селяніна паводле следства ўчынілі самасуд свайму земляку, які рэгулярна падпальваў вясковыя забудовы. Калі цесляр Ігар Макарэвіч, будаўнік Александр Петручэня і качагар Сергій Аліфяровіч ўжо некалькі тыдняў сядзелі за кратамі, за іх заступіўся Александр Лукашэнка.
Адвезіце людзей у вёску, хай гэтыя старыя працуюць там, будуць у сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта будзе ім лепей, чым сядзець у следчым ізалятары. Я прасіў вас рэальна весці гэтую крымінальную справу.
Сказаў кіраўнік дзяржавы міністру ўнутраных справ Владзіміру Навумаву. Гэта было 6 лютага на нарадзе з праваахоўнікамі. А вось з якімі словамі Александр Лукашэнка звярнуўся да старшыні Верховнага суду Валянціна Сукалы.
Прашу публічна, не саромічыся. Суд, каб вы вельмі ўважліва аднесліся, і калі ёсць магчымасць, падтрымалі гэтых людзей. Нельга іх садзіць. Што гэта, вялікі чалавек загінуў? Па турмах блукаў, вярнуўся, ды яшчэ тэрарызуе цэлую вёску.
Обвинувачный у забойстве Игорь Макаревич, якого я знайшов на хатнем телефоне, уже признал себе виноватым. Игорь вельми удячный за допомогу одновязковцам и Александру Лукашенко.
Вся деревня поднялась, начали рассказывать, что он здесь утворял, робил. Начали писать вышестоящие органы. Дошло до президента, и таким образом мы оказались дома. Покуда.
Вы ему удячны за это?
Ну, конечно. Конечно, что он подошел чисто с человеческой стороны. Он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит.
Забитому подпальнику Миколаю Макаревичу было 50 годов. З них опошні некалькі годов отбыл у колёнях. Усяго сядзел 6 разов. Перший раз за крадзеж коров. Одновязковцы згадывают, что с турмы Миес, такой отрымал мянушку, вертался все горшим человеком. До сквапности додалися жорсткость и помстливость. После первой же отсидки подпалил хату человека, який свечу супраць его на суде. Потом хлявы, господаршие побудовы, нават хаты у Пуховичах, почали гореть регулярно. Тясляр Игорь Макаревич до своего тезки с прозвища ставился, как и все у вёсцы. Ненавидел и боялся, что беда не от меня и ягоной хаты. Вырашил не чакать.
Последний пожар, когда он спалил, он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палило для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его трое суток. И как мне тут доказательств, если он сам сказал, да, я спалил, а вы докажите. Что, какие доказательства надо же? Выхода уже не было. Что ведь? Ну вот мы и пошли на это дело.
Поводле Игоря, опошним часом одновязковцы не звертались в милицию с заявами на Миеса, бо лечили это бессенсовным. Про это ж теперь кажут жыхары Пухович у шматликих интервью и додают, что мельзианты не робили заходов. С гэтым начальник Житковецкого райотделу милиции Василь Белокур не згодны.
Все по-последнему, все обращались, и все полностью по каждому было принималось решение. Будет проведена проверка, я думаю, что узнаете.
Следчий Гомельской прокуратуры Сергей Бериков покуль не перкананы, что милиция денчила бездокорно.
Последний факт был, да, он сознался, его...
А его на завтра выпустили?
Да, потому что одного признания мало, чтобы заключить под стражу или задержать. Это вопросы к милиции, скорее всего. Что у них там?
Ну вот вы, как следователь, собираетесь все-таки деяния милиции расследовать?
Конечно. Мы все объективно расследуем, и, ну, это не сейчас, это буквально через недели-две. Дадим оценку милиции. Так ли это было?
Те нормально, что у справы следчих и суду, який прикладно праз месяц будет разглядать забойство Миколая Макаревича, уже умешался Александр Лукашенко. Былый старшиня Верховного Совета Мячеслав Гриб каже, что николи не стал бы гэта крабить, бо гэта перевышение улады.
Президент мае право примать акт о помиловании. Але этот акт примается тогда, когда человек уже осужденный и приговор уступил в законную силу, и он звертается до президента. Все, иншого ничего не мае. Никто не мае права нечто робить.
Поводле Мячеслава Грыба, пуховицкая история показала еще и то, что в Беларуси недосконалый закон, який дозволяет людям боронить от гвалту себе на свою маемость. Чому Александр Лукашенко попросил силовиков выпустить обвинувачных у забойстве до суду домов? Правоборонца Валентин Стефанович поделился своей версией.
У нас Робин Гуд Лукашенко, народный заступник. Это же его имидж с 94-го года. Ну, тут такая справа. Вот терроризировал всех селян, некий там шалопутан, и взяли его, зловили и забили. Это же как бы по Робин Гудску, правильно? Справа мая полный резонанс громадский. Вот в Советской Беларуси сегодня уже артикул написала. Люди будут читать и думать, який президент у нас заступник народный.
Валентин Стефанович меркує, что для демократичной країни цалком непримально тое, каб керівник держави демонстрував удел у справі слідства і суду, з якої би то не було нагоди. Поводле старшини Белорусского хрестского комитета Олега Гулака, пуховецкая справа нагадая усім следчим, что треба улічувати особу подследного, коли вирішається питання тримать чи не тримать його до суду под вартой.
Сам подход, на мою думку, правильный. Не зусім правильно, что президент дає такі доручення. Это повинны были вирішати самі службові особи в межах своєї компетенції.
Як пуховецький самосуд адгукнеться у громадстве? Некалькі годов тому более за 100 белорусских женщин об'єдналися, каб домогчися от прокуратуры перегляду криминальных справ, якія яны лічаць несправедливыми. Галина Юхо пятый год домагается перегляду справы об забойстве сестры Катярины. Марно. Приклад пуховецкого самосуду подштурхнул Галину Юхо до новых скаргов.
Так я же им понаписывала. На все инстанции аж 9. Что чем так, как я хожу 4 года, так у деревни Пуховицы жители решили качественно в кавычках и очень быстро. Так вопрос встает, зачем тогда Беларуси прокуратура и суды? Тогда самосуд лучше в Беларуси устраивать, понимаете?
Пытаюсь у былого судьи Конституционного суду Михаила Пастухова, что будет с державой, громадяне якой станут на шлях самосуду.
Фактично разбирается краина. Это дорога в никуда, если так сказать.
Меркує былы суддзя Міхаіл Пастухоў. Якія праблемы ўскалыхнуў у Беларусі апошні выпадак самасуду, даследаваў Алег Груздзіловіч. Жыхары Гомеля жыва абмяркоўваюць апошнюю навіну. Пасля амаль двухмесячнага разбіральніцтва суддзя Навабелецкага раённага суду Сергей Новікаў прызнаў вінаватым 30-гадовага лекара-псіхіатра Яўгена Дзедушкіна ў падпале розных гаспадарчых пабудоваў. З падрабязнасцямі Вячаслаў Кулік.
Лекар-психіатр Дзедушкін звольнены яшчэ да суду з абласнога псіханеўралагічнага шпіталю. Пакараны 4 гадамі турэмнага зняволення. Пакаранне ён павінен адбываць у калоніі ўзмоцненага рэжыму, калі толькі вышэйшая судовая інстанцыя не адменіць абвешчаны прысуд. Спадар Дзедушкі нібыта падпаліў безгаспадарчы дом у Навабілецкім раёне, а таксама гараж, хляўчук і нават міліцэйскую бронекамузэльку. Яго везлі ў міліцыю ў Варанку, а ён нібыта злаўчыўся, чыркаў запалкі і кідаў праз вакенца на бронекамузэльку. Родныя знаёмыя абвінавачанага былі літаральна ў шоку ад прысуду. Гаворыць калега пакаранага спадара Дзедушкіна, лекар-псіхіатр Сергій Трыфанаў, які выступаў у судзе сведкам і уважліва сачыў за хадою разбіральніцтва.
Уся судовая працэдура – гэта пустая фармальнасць. Нашы паказанні, аказваецца, не маюць каштоўнасці для суду, бо мы ўсе як бы зацікаўленыя асобы. А тыя міліцыянты, што вас затрымлівалі, выходзяць асобы незацікаўленыя. Нема прамых доказаў віны. Ёсць толькі асобныя, ускосныя, нема нават сістэмы. Нехта некага бачыў, нібыта ён там побач з гэтымі хлявамі, з гэтымі сараямі хадзіў. Ну, так, канешне, ён там будзе хадзіць, бо ён там жыве. А прача яго там хадзілі шмат людзей, багата прысутнічалі на тых пажарах. Дык што, таксама можна там сотню ці 200 людзей сказаць, што яны падпальвалі.
Юрыст і праваабаронца Алег Волчак, які ў свой час працаваў у праваахоўных органах, мала верыць у вінаватасць пакаранага лекара-псіхіатра.
Я подхожу к этому довольно скептически, что этот врач мог там бегать, поджигать. Но хотят нераскрытые поджоги повесить на этого бедного врача, чтобы висяков этих не было.
Такая практыка, паводле спадара Волчака, шэрагу міліцыянтаў вельмі зручная. І асабліва цяпер, калі блізу паловы злачынстваў у краіне не раскрываецца.
Они сейчас типа раскроют 4 преступления, напишут тебе премию и повышение, и еще что-нибудь таким способом. Заметьте, по прошлому году у нас 50% где-то нераскрытых преступлений.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Новая передача «Блоги Свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Гэтая перадача прагучыць у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз прапануем вашай увазе форум «Свабоды» з дыскусіяй чытачоў нашага сайту на тэму зносу менскіх прыватных дамоў. Вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Жыхары вуліц Уманскай, Дзекабрыстаў, Абухоўскай у Менску пратэстуюць супраць парушэння іх правоў пры зносе дамоў у сувязі з будаўніцтвам метро. Дарэчы, у нас на сайце вы можаце пабачыць фота і відэаматэрыялы да сюжэту. Думкі наведнікаў сайту адносна гэтага канфлікту падзяліліся. Чытач Аляксандр стаў на бок гарадскіх уладаў.
Удачы вам у барацьбе з хібарамі, метрабуд. Я сур'ёзна.
З ім спрашаецца Норт.
Як можна жадаць удачы метрабуду ў барацьбе з людзьмі? Гэта непразмерна цынічна?
Вінцэсь з Прагі згодны з Нордам.
Гэта тыповы прыклад выразу «мая хата з краю». Пакуль кожнага ў той ці іншай сітуацыі не закране, яны, народ, не зразумеюць.
Яшчэ адзін прыхільнік гарадскіх уладаў у гэтым канфлікце Владзімір нагадвае.
А колькі на вуліцы Шчорса пры будаўніцтве метро было знесена гнюсных баракаў з такой вялікай жыллёвай плошчай? Цяпер там будуць нармальныя дамы і выдатны транспарт.
А трошкі шырэй аналізуе сітуацыю чытач, які падпісаўся выпадковым наборам літараў.
На агул такія выпадкі бывалі ў розных раёнах Менску ў прыватным сектары. Жыхары збіралі подпісы, заяўлялі аб стварэнні грамадскіх арганізацыяў, і на гэтым усё заканчвалася. Паводле прынцыпу, каго больш шчэмяць, той хай мацней і ваюе, а мы з боку паглядзім, можа і для нас чаго адваюе. У выніку самых крыклівых задавальняюць, астатнія далей маўчаць, і так паўтараецца зноў і зноў. Тут рух на праспекце Дзяржынскага перакрываць трэба, а не подпісы збіраць.
Пишуть наведники нашего сайта. Нагадаю, наш адрес в интернете www.svoboda.org. У гэтай дні мы праводзім апытанне наконт просьбы Александра Лукашэнкі выпусціць да суду вяскоўцаў, якіх вінаваціць за самасуд над падпальшчыкам. На гэтым мы завяршаем гадзіну нашага ранішняга эфіру з пражскай студыі. З вамі развітваецца Алена Ціхановіч. Нагадаю, што ў Менску працягвае працаваць тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. Наш вечаровы эфір пачынаецца о 18:00.